šéfkuchař, gastronom, podnikatel, lektor, autor kuchařek a pozor, především taky moderátor kuchařských pořadů Zdeněk Polarajk. Zdeňku, hezký den.
Dobrý den, děkuju.
Pojďme se zkusit hned na začátku vrátit do doby, kdy vlastně jsme vás ještě neznali. A sice, když jste v 89. emigroval do Nizozemska. Jak moc to bylo náročné, protože to nebylo tehdy jen tak, to bylo asi těsně před revolucí, počítám.
No, asi půl rok zhruba, nebo já nevím kolik, půl rok zřejmě tomu, tak náročný to je, samozřejmě je tam psychický tlak, který souvisí s těma přípravama a je tam samozřejmě i psychický tlak, jako když, jako zjednodušeně řečeno, máte zahodit 30 let svýho života a pokusit se o novej, tak to samozřejmě sebou nese nějaké očekávání. A nějaký iluze, nějaký obavy a tak dále a tak dále.
No a já s tím mám v podstatě osobní zkušenost, protože můj partner řešil něco podobného před tou revolucí, odešel do Říma a nedařilo se mu teda tolik jako vám. Vy jste měli, abych řekla, mnohem větší štěstí, i když teda zrovna v tom Nizozemsku za začátku úplně ne. To jste potom odešel do té Austrálie.
No, tak je to samozřejmě ten systém, nebudeme si nic nalhávat, ten systém byl tehdy daleko přísnější, než je asi dneska. Daleko méně propustný. Vlastně ten systém je postavený k tomu, nebo byl postavený k tomu, aby se do těch zemí vlastně nikdo nedostal. Že jo? Si někdo představuje, že azylová politika má jako, byla zřízená k tomu, aby tam mohli přijet x lidí, tak je to přesně obráceně. Samozřejmě nese to v sobě určitý rámec nějakého právního zacházení, kde to, že vy jste žadatelem o nějaký azyl, tak s váma zacházejí docela slušně, přestože vlastně vám seberou veškerou nějakou osobnost nebo něco takového, vlastně vás trčí do jednoho pytle s lidma a dostane se vám stejného zacházení jako lidem, o kterých si myslíte, že jste třeba něco lepší než oni. No.
Mm-hmm. Taky jste chodil někam do kostelu, kde jste dostával třeba jídlo, než jste si našel práci?
To ani ne, to bylo úplně jinak. To bylo tak, že vlastně oni nás zavřeli do nějakého, já to řeknu jednoduše, nějakého, jak tomu říkalo, lágr, nebo ten přijímací, nebo já nevím, jak se tomu dneska říká, detekční centrum. A vás zavřou, tak tam čekáte chvíli, tam s váma proběhne nějaký úvodní interview s těma úředníkama, který tu žádost mají posuzovat. A potom vlastně už následovalo to, že vám najdou nějaké ubytování někde, dají vám nějakou podporu a vlastně zakážou vám pracovat. Mě zakázali pracovat, takže to je samozřejmě dost depresivní, protože ten čas plyne pomalu. Z jedné strany strašně pomalu a z druhé strany strašně rychle, protože vám vlastně během hodiny na hodinu seberou jako takovou tu iluzi, s kterou člověk, nebo tu představu, s kterou člověk jako tam přijel.
Mm-hmm. Proč vám zakázali pracovat?
Tak oni to berou tak, že tyhle lidi... Ten systém je jednoznačně nastavený jako ve prospěch lidí z Afriky a podobných zemí. Holandsko nějakým způsobem vlastně vůbec neakceptovalo moc lidi z východní Evropy, protože měli pocit, že jako jsme vlastně jakoby ekonomický migranti a tam se podpora jako neposkytuje, že jo. Takže oni nás jako neměli moc rádi, myslím si, že to bylo hodně jako namířený na zaprvé na jejich bývalý kolonie, který vlastně, žádný status nepotřebovali, ale hodně tam za našich časů, tam bylo hodně lidí ze Somálska a z takovýhle zemí, takže různá Indie, Irán, a tak dále, ale těch bílých lidí, jako jsem byl já, tak tam bylo 5,5.
Vy jste se tam dostal tehdy s baseballovým týmem, pokud mám správné informace.
No a to dávno předtím, tam vlastně vznikla ta představa, že bych potřeboval změnit vzduch. A mě se to vlastně od začátku hrozně líbilo. Já mám Holandsko rád a je jasný, že to byla země, kde jsem měl nějakou představu, že bych mohl existovat, ale oni mi z té představy dosa rychle vyvedli.
Jaký byly přesně ty vaše sny? Jste si říkal, odejdu?
Tak já jsem si říkal, tak jako mám nějaký řemeslo, něco umím, nějak jsem obstál, tak se prostě to naučím ještě líp, než to je někde, tak jak se to dělá někde jinde a vytvořím si nějaký prostě normální život. No. Takže to bylo o tomhletom.
Vzpomíná Zdeněk Polarajk na Signál Rádiu.
Rozhovor Signál Rádia.
Zdeněk Polreich, náš dnešní host na Signál Rádiu. My jsme zůstali v tom Holandsku v předchozím vstupu. Mě ještě zajímalo, vlastně vy jste byl tou pomocnou silou.
To už byla černá práce, že jo. Samozřejmě, to už jako bylo ilegální všecko. To jako už bylo jasný, že v tom Holandsku jako nezůstaneme a vlastně jsem si potřeboval vydělat nějaký peníze, že jo. Chtěl jsem odjet někam dál do ciziny, takže jsem udělal to, co jsem udělal. No.
No hlavně, když jsme tady v 89. cinkali těmi klíči, tak vám skončil azyl, že jo. Takže vy jste se musel
jo,
i přesunout.
Tak jako jasně, to jsem jako nechtěl, jako moje nedůvěra nebo moje představy o tom, jak to funguje nebo jak to bude fungovat, tak byly takový, že to ve mně žádný velký optimismus jako nezbuzovalo.
A Austrálie byla jasná volba kvůli tomu, že jste tam měl toho strýce?
No, bylo to vlastně jasno. Ono to byla taková, jako by jsme byli úplně upřímní, ona to byla taková znouzecnost, protože nikam jinam se moc jako odjet nedalo a ta Austrálie byla vlastně jediná, která tu emigraci má zvládnutou kvalitně a já jsem prostě prošel tím výběrem, takže tam bylo jako jasný od začátku, jestli tam budu moc nebo nebudu moc bejt.
Vy jste se učili i anglicky, než jste odjel, že někde jsem to zaznamenala.
No tak koukáte, sedíte v Holandsku, koukáte na televizi, kde všechny filmy jsou, nic se nedabuje, všechny filmy jsou v angličtině, takže tam je to jasný.
Jak vám strýc pomáhal?
Tam přijel a mě vyzvedl na letiště, odvez mě domů. A říká, ty tady 3 týdny můžeš bydlet, no, tak ty už se nějak postaráš, tak to bylo všechno.
Tak jste se postaral. A co jste udělal jako první?
Já jsem druhý den šel hned asi na nějaký pracák. Jsem se nějak zaregistroval, tam to jako to přijetí bylo takový jako chladný v tom smyslu, že tehdy a v těch 90. letech hodně záleželo na takových těch referencích, jako o tom, jaký máte vlastně ten profesní jako záznam, co o vás říkají ty bývalí zaměstnavatele. No a jako z logiky věci já jsem neměl vůbec nic. Tak přece jenom, že ta Austrálie je malinko jako izolovaná, tak oni jako říkali, to bude těžký, protože vy nemáte tady odsaď žádnou referenci, no tak já říkám, když jsem přijel včera, tak ji ani mít nemůžu, ale to vám prostě neprospívá, že jo, takovýhle věci, no tak jsem se rozhodl, že jsem se pustil do něčeho, co mu se říkalo door knocking, že vlastně jdete ode dveří ke dveřím a zkoušíte někde, jako jestli by vás nechtěli vzít.
Až to vyšlo.
Až to vyšlo.
A kde to vyšlo?
Vyšlo to ve francouzské restauraci, která byla tam jako vlastně od tohohle úřadu nedaleko a přišel jsem tam a moje standardní věta byla, že jako scháním práci v kuchyni, že jsem vlastně ochoten dělat jako cokoliv, že jsem zrovna přijel z Evropy a že teda jako jestli to mi nechtějí jako dát šanci nebo si to vyzkoušet. Takže takhle to bylo. Mezi dveřma mi vlastně tehdejší majitel té restaurace řekl, tak ať bych přišel, já nevím, druhý den večer nebo kdy. Tak jsem přišel, no a pak jsme to dodělali nějak tu práci. Sedli jsme si, začali jsme se bavit, jestli co a jak. A vlastně, no, postupem času během pár týdnů už jsem jako tam jako zdomácnil, bylo to dobrý.
Mm-hmm. Co bylo vaše jako první jídlo tam, nebo co jako Ježiš, první jste dělal? To už si nespomenete, ale prý jste byl výborný v omáčkách.
No, protože ta restaurace byla francouzská, tak samozřejmě Francouzi, když umíte udělat omáčku, tak oni jsou rádi, nebo byli rádi v té době. A no, takže to jako na tom se ten kuchař trošku pozná, tak to mi docela šlo. Ne?
A vy vůbec máte rád francouzskou kuchyni?
Já myslím, že to je absolutní základ jako světový gastronomie, pokud se nebudeme bavit vysloveně tak, že Asie versus Evropa a tak dále, že? Tak jsou 3 zhruba velké kuchyně světa, skutečně velký, významný, tak francouzská je určitě mezi nimi.
S vámi tam byla tehdy i vaše první žena, Nadia,
ano,
a ta se čím živila?
Tak ta byla, tak taky potom dělala nějak v té restauraci a no, jsme tam vlastně pak byli spolu.
Dá se říct, že tam jste získal velkou zkušenost, kterou vlastně předáváte dál?
Já myslím, že člověk jako, ono získáváte jako nějaký standard, v kterým se pracuje. A to je věc, která je strašně důležitá, jestli umíte jednotlivý úkony, vůbec není důležitý, aby si člověk uvědomil, jako jak ta práce se má dělat správně.
Mm-hmm. Říká Zdeněk Polreich.
Rozhovor Signál Rádia.
Na Signál Rádio se stále povídáme snad s nejznámějším šéfkuchařem v tuzemsku, Zdeňkem Pohorajchem. Zdeňku, vy máte prý nový podcast s mými ex-kolegy, Milošem Pokorným a Patrikem Hezuckým. Lepší už to nebude. Ano. Tak to asi nebude o vaření jenom.
To rozhodně ne, to není o vaření vůbec. To je takový boomerský povídání. Já vlastně nemám moc kamarádů jako v mém věku, takže si člověk s klukama jako nějak pokecat o takových věcech, o kterých si myslíme, že třeba jsou zajímavý nebo že by mohli zajímat ještě někoho dalšího.
Takže vaření tam není, předpokládám, že možná politika.
Vždycky tam mám gastronomické okénko. Máte. A politickým tématům se vyhýbáme. Děláme si z politiky, si děláme srandu, což je bohužel jediný způsob, jak se k tomu dá přistupovat.
A probíráte třeba i ženy?
Taky, Patrik je specialista, ten řeší ženy rád a často.
Čím byste nás nalákal? Proč bychom si to měli pustit?
Je to zaměřený pro lidi, kteří se neberou sami tak strašně vážně a neberou tak strašně vážně ani ten svět a ten život. Takže je to taková pohoda, tak pohodový takový povídání.
Jak jste se vlastně s Milošem a Patrikem dali dohromady?
No já jsem vlastně Miloše znal z minula. Navrh jsem mu, jestli bychom neudělali něco takového. Miloš říkal, že to je dobrý nápad. Přivedl to ještě Patrika potom a takže jsme třech.
Vůbec nechápu, kde berete tu energii. Vy jste ještě před chvilkou zmiňoval mimo éter své restaurace. Do toho máte pořad televizní, do toho podcast. No a máte taky nový projekt z burgery.
Klasická franchise, kterou jsme založili s Honzou a Davidem Kaňákovým a který jsem potkal při natáčení Ano šéfe, tak jsme, který jsou z Ostravy, tak jsme říkali, že ten koncept je natolik dobrý, že bychom ho mohli se pokusit nějakým způsobem rozšířit po celé České republice. V tuhle tu chvíli máme v plánu nebo provozujeme v nějaký fázi třeba soft openingu nebo něčeho takového, bude 10. Takže to je za tenhle rok docela dobrý start.
A Češi milují burgery, máte to vysledovaný, je o ně velký zájem.
Já myslím, že to hrozně získalo na popularitě za posledních několik let. Mm-hmm. Já si pamatuju úplně živě, že když jsme točili druhou epizodu, Ano šéfe, úplně první série, tak jsem tý hospodním říkal, no tak dejte hamburger tady, že jo, a tohle. V tu dobu to byla úplně neslýchaná věc, dneska to je na každém rohu.
A čím si to vysvětlujete? Vy jste tomu pomohl, myslíte taky?
To si nemyslím, já si myslím, že se jedná o pokrm, který je globálně jako velice oblíbený, takže to rozhodně, já jsem to rozhodně nevymyslel.
Takže vlastně na vašem kuchařském umění si pochutná pak více lidí naraz. A vy se tam taky objevujete, nebo jste to svěřil kolegům a je to pod vámi zaštítěný?
Já dělám takovýho toho, takovou tu mediální část toho. Kluci dělají to technologii a ještě máme Pavla Kostku s náma, který dělá takovýho toho výkonného ředitele a stará se vlastně o chod jako celý tý firmy. Takže prostě to jídlo je všeobecně známý společenský téma, všichni se tím zabývají, takže já myslím, že to celkem logická věc, že takovýhle akce jsou populární.
My Češi vůbec jsme jako velkými milovníky jídla. Změnili jsme trošku své návyky, jak to pozorujete od té doby, co jste vlastně se objevil poprvé na obrazovce, tak jste tehdy docela nadával, že my Češi jako moc tomu správnému gastru nedáme. Je ta situace teď lepší?
Je určitě lepší, jako hodně. Samozřejmě vstoupili do toho biznisu lidi, kteří jsou mladí, že jo, o x generací mladší a vlastně mají o tom nějaký představy a přinášejí do toho nějakou invenci, určitě čerpají ze zahraničí nějaký věci. Trošku se nám taky teda obloukem vrací jako to špatný, co bylo, protože dost se v některých případech jde po penězích a ono to ve stávajícím stavu, jako za málo peněz už dělat nejde, takže se řeže jako ta kvalita a ty. A to si nemyslím, že je úplně jako správná věc, ale blížší koše než kabát. No. Každý má nějaké finanční možnosti a někdo chce utratit víc, někdo chce utratit míň.
Mně se líbilo, jak jste v nějakém rozhovoru říkal, že ve své restauraci nechcete být ani moc levný, ani moc drahý. Zkrátka tak akorát.
Tak na všechno je kupec. Každý se musí rozhodnout, kolik peněz chce nebo může utratit a my samozřejmě máme nějakou představu o tom, jaká by ta cenová hladina měla být a tu cenovou hladinu určuje nepochybně cena těch vstupů a těch věcí, které my pro ten provoz toho biznisu musíme nezbytně mít. Může se zdát, že to někomu se může zdát, že to je hodně, ale ono se toho moc levně prostě dělat nedá.
Vysvětluje Zdeněk Pohorajch na Signál Rádiu.
Rozhovor Signál Rádia.
Na Signál Rádiu gastro showman. Já jsem někde dokonce četla, že vám říkají vařící showman. Jo? To mě teda trošku trhalo za uši. Ale gastro showman jde.
A, tak...
V vozovkách na co slyšíte? Co vám dělá radost?
Jak... Gastro showmanu je dneska šář.
A za co vy se považujete teda? Nebo za
tak
koho?
Já jsem fosilní gastronomické palivo.
To zní hezky. A vaše hlášky, jako to zelí je tak kyselý, až se mi z toho rolujou ponožky a jiný, jsou prostě legendárně. Mám pocit, že už si to lidi říkají dneska i v hospodách. A vymýšlíte to na place? A nebo když jdete z domu, tak už si chystáte,
ne,
co budete
není,
říkat?
To není vymyšlený, to je náhlej nápad.
To je někdy teda tak brilantní, že to se ani nechce věřit, že z vás to vypadlo tak spontánně. Ale asi vám to pomáhá udržet jakýsi nadhled, když
asi
vás
jo.
Štvou v těch kuchyních.
Tak mě to nějak moc neštve, já k tomu přistupuju profesionálně.
Mluvíte třeba občas jadrně i doma, když vám něco nejde?
To v každém případě, rozhodně.
Kdy jste naposledy snědl něco fakt hroznýho a jak jste na to reagoval?
Nejím hrozný věci. Ne.
Dáváte si bacha. Ani když třeba kamarádi řeknou, Zdenku, pojď si dál, to je fakt dobrý.
Ne,
neukecaj vás.
Mě to musí chutnat.
A poznáte to třeba už jako, jo? Že tohle to teda bude opravdu stát
to
za starou belu.
Jo.
A jak dlouho vám třeba trvá poznat, jestli je kuchař dobrý?
No, tak zhruba stejně rychle, jako jeho jídlo ochutnáte, že jo? Protože samozřejmě neexistují ani dobrý, ani špatný kuchyně, ale existují jenom kuchaři, kteří jsou dobrý nebo špatný, anebo může to být tak, že se jim někomu zrovna ten den daří nebo nedaří. Ale,
to se taky dá poznat.
Ale všecko, myslím, že všechno to na tom talíři je vlastně napsané. Když máte nějakou zkušenost a máte nějakou představu o tom, jak to má vypadat, tak ta gastronomie nebo kuchařina je velice jako osobní řemeslo takový, který, kde na tom talíři se prostě pozná, co jste zač.
Dá se to poznat i podle restaurace. Já se třeba kolikrát zklamala, říkala jsem si, tahle vypadá dobře, tady budou skvěle vařit.
Všude jsou lidi jenom a člověk je jako tvor omylnej, takže může, hele, krásnou restauraci může koupit, si může pořídit každý, kdo má peníze. Uvařit dobrý jídlo je něco maličko jiného. No. Prachu je dost, problém není.
Máte nějaké oblíbené, kam chodíte, abyste se nespálil takzvaně?
Chodím asi do 2-3 podniků, kde jsem si bezpečně jistý tím, že to bude fungovat a neriskuju, ani nevyhledávám nějaký velký experimenty.
A nestalo se, že třeba změnili personál a už to bylo jinak?
To ne, tam já nechodím. Já většinou chodím tam, kde vím, co mě čeká.
Dostanete třeba někdy chuť na nějaké jídlo z dětství? Dejme tomu krupicovou kašli.
Ježíš, ne, já to nenáviděl vždycky.
Co jste měl rád jako malý kluk?
Tom s někým bavili. Já měl rád takový ty dětský jídla, palačinky, lívance, dolky, jo, jako maso byla taková jako vzácnější věc, tak jsem měl rád, já nevím, pečený kuře, moje celoživotní láska, že jo, to jsem měl rád vždycky a já jsem vyrůstal v relativně jako skromných poměrech, takže tam jakože by se jedli nějaký super speciality, to vůbec neexistovalo.
Dáte si tu palačinku a v dolek ještě dneska, nebo uvaříte si sám pro sebe?
Ne, já nejím sladký věci prakticky vůbec. Neumím si představit, že někdo jako hlavní chod sní sladký jídlo, to si vůbec neumím jako
pochopit. A vaříte si pro sebe něco, já nevím, cokoliv doma, nebo už toho máte plné zuby?
Protože musím, nebo člověk nějak potřebuje se najíst, ale není to tak, že bychom jako 4x v týdnu si dělali 8chodovou večeři.
Vzpomenete si ještě na restauraci, která vás nejvíc šokovala, která vám opravdu nejvíc vyrazila dech?
Pro mě byl jako dost drsný zážitek většinou, když to mě mělo něco společný s tou výchovou těch dětí, jako jo, takový ty učňáky a tohleto, z toho jsem byl jako dost zaskočený, že ještě pořád se ty věci učejí nebo dělají tímhle tím způsobem. No, v těch školách to bylo taky divný. A ale je to ve státním žoldu nějakým nebo v čem to je, je to pohodlný.
Splnil byste si rád nějaký sen ještě v rámci gastra, nebo jste dosáhl všeho, čeho se dalo?
Já jsem spokojený člověk. Já jako sny žádný nemám a dospěl jsem do nějaký jako životní fáze, kde vím, že lepší už to nebude. Zatím mě baví to, jaký to je.
A co vás na té práci baví a co třeba irituje občas?
Já mám rád, že to je po každý jiný a mám takový pocit, že jsme se to docela tak jako hezky naučili, přestože to, co umíme my, tak umí i spousta jiných lidí. A mě to takhle úplně jako stačí.
Krásně jsme to zakončili. Zdeněk Polorajch. Zdeňku, moc děkujeme za návštěvu. Budeme se určitě dívat na vás.
Díky, děkuju moc krát.
Naslyšenou.